hann gekk með svona páfahatt. Veist, og hérna Guðjón lísti því svona fjálflega fyrir mér sko, þegar hann hitt hann í fyrsta skipti sko. Þannig við djúpuna þá gekk einhver maður sko í sko, veist, með skotfarabelti yfir sig sko. Yfir sko, þvert yfir axlina sko og byssu. Og með svona risastóra svona páfahatt sko. Svona svarta með sko krossa. Og hérna þeir eru vinir upp úr því sko. Og þeir eru vist miklu vinir. Eða voru alltaf.
Þeir lentu ekki í byssu bara það. Það er ekki að segir.
Nei, það voru bræðinars Guðjóns.
Það okkur tengið í staðinn til að hendur að Berki.
Berki.
Nei, það
Berki Rafnir, það tengist ekki um þú ert eitthvað örugglega það.
Nei, það er sagan sko með Börk, það að þeir voru að rífast með þessi skot, ég maður ekki bara þetta BB skot eitthvað svona, það er alveg ekstra lítil.
Já, það er bara þessi skot hérna, þú veist, það var ekki séns að þú getið dreifið mig með því að eða mitt með eitthvað með því að skjóta mig með þessum skotum.
Já, hverju 50 metra færi eða eitthvað.
Nei, 50 metra færi, eða þau voru með skýtskot.
Veitir hverjir?
Leirtóðskot. Brodd og Skjöldir voru vinina sparkar.
Mm-hmm.
Og hérna pabbi þeirra er sko ægilegu villi maður. Ég er hitt hann sko, hann er alveg skekk hingað sko. Við vinnum í sjoppunni, eða þessi stað bensustöðinu og kirkjubæðkvistin. Og þessi gæja sko Börkur Hrafn sko bjó á kirkjubæðkvistin til þeir. Það voru 12-13 ára, það voru bestu vinur hans. Og þeir semst gengum allar sveitir og drápu allt kvikt sem þið sáðu. Og voru með byssur sko. Og sem þið voru ekkert að rífa sko, þú veist, þetta var hérna Hummel tímabilinu, það sem alltaf voru í Hummel gönnum og svona túnar með þér.
Hvað er svona miðan nýja dátturinn?
Já, og hérna þeir voru með einhverja haglabyssu og skýtskot. Og það fóru bræðirnir að rífa stum sko gagnsemi þessar skota og annar þeirra sko segir, þú veist, nei, þú veist, það getur ekki drepið neitt eða, þú veist, sært neitt á 50 metra færi sem hún alltaf mjög logist. Og hérna og hins vegar bara, jú, víst. Þannig að annar þeirra sko, þeir sitja fram eitthvað veðmál og annar fetar sko 50 metra sko frá. Og hinn tekur upp byssuna og skýtir á og þess að hann er snýr baki við túnarbúna fyrir.
Það kom hinn líka aðeins alveg óvörum.
Nei, hinn vissi alveg hvað það var að gera sko.
Nú, ég er ekki þannig sko. Það er miklu flottari að segja þannig að hinn er bara ekkert vita þannig að þetta er bara skotið á hann. Þannig er ég það.
Já, það er alveg bara ekki það sem gerðist.
Nei, en sagan er þannig.
Já, já.
Ja, það er það sem skiptir máli hér.
Já, já.
Sagan.
Þeir eru Tinna að hringja sem ég hringi hérna.
Nú.
Það er Tinna að hringja.
Veit það á hverju ég hringi hérna? Hvað syngir bara talað hérna?
Talað þú hérna bara.
Af hverju ertu við að tala við hugið Tinnu?
Það er Tinna var að hringja.
Við verum að fara Tinna á morgun, ekki?
Já, hún var samt að hringja.
Já, af hverju ertu við að tala við hana?
Það er